VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 19 Januari 2024. Bagaimana kabar Anda dan keluarga setelah seharian beraktivitas hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan baik dan tentu saja ya sudah semangat untuk menyambut weekend. Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan, kita dapat menyimak berita dunia dari redaksi VOA di antaranya. Korea Utara sesumbar uji drone nuklir bawah air. Houthi luncurkan rudal ke kapal tanker milik Amerika. NATO akan adakan latihan terbesarnya minggu depan. Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening kali ini yaitu sebuah studi di Inggris ungkap konsekuensi lewatkan vaksinasi COVID-19.
Selama musim panas 2022, 7.180 rawat inap dan kematian seharusnya dapat dicegah jika semua orang di Inggris mendapat vaksinasi penuh.
Dari info hiburan kita dapat ikuti sekilas film dokumenter mengenai lingkungan hidup yang berjudul Common Ground yang baru-baru ini diluncurkan di Beverly Hills, California.
What I'm about to tell you is a matter of life and death. If the soil dies, we die.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Korea Utara Jumat mengatakan pihaknya telah menguji drone serang bawah air berkemampuan nuklir sebagai respons terhadap latihan angkatan laut gabungan Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang pekan ini. Uji coba drone ini terjadi beberapa hari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan bahwa dia akan membatalkan tujuan lama negaranya untuk melakukan unifikasi damai dengan Korea Selatan dan bahwa negaranya akan menulis ulang konstitusinya untuk mendefinisikan Korea Selatan sebagai kekuatan asing yang paling bermusuhan. Ketegangan di Semenanjung Korea telah meningkat ke titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir setelah Kim mempercepat aktivitas pengujian senjatanya dan mengancam akan memicu konflik nuklir. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Asia telah merespons dengan memperkuat latihan militer gabungan yang oleh Kim disebut sebagai latihan invasi. Drone berkemampuan nuklir Korea Utara yang pertama kali diuji oleh Pyongyang tahun lalu merupakan salah satu dari beberapa sistem senjata yang dipamerkan dalam beberapa tahun terakhir sewaktu Kim memperluas persenjataan nuklirnya. Korea Selatan bersikeras bahwa Korea Utara telah melebih-lebihkan kemampuan drone-nya yang kemungkinan dirancang untuk melakukan serangan terhadap kapal dan pelabuhan musuh. Para pemimpin sipil dan militer Pakistan melakukan tinjauan keamanan pada hari Jumat mengenai kebuntuan dengan Iran, kata Menteri Informasi, setelah kedua negara bertetangga tersebut melancarkan serangan drone dan rudal terhadap pangkalan-pangkalan militan di wilayah masing-masing lawan. Perdana Menteri sementara Anwar Ulhaq Kakar akan memimpin pertemuan Komite Keamanan Nasional yang dihadiri oleh semua kepala angkatan militer, kata Menteri Informasi Murtaza Solangi kepada kantor berita Reuters melalui telepon. Tujuannya untuk melakukan peninjauan keamanan nasional secara luas setelah insiden Iran-Pakistan, kata Solangi. Serangan balasan yang dilakukan kedua negara tersebut merupakan intrusi lintas batas tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan telah meningkatkan kekhawatiran mengenai ketidakstabilan. Iran mengatakan serangan hari Kamis menewaskan 9 orang di sebuah desa berbatasan di wilayahnya, termasuk 4 anak kecil. Pakistan mengatakan serangan Iran pada hari Selasa menewaskan 2 anak. Islamabad mengatakan pihaknya menyerang pangkalan separatis Front Pembebasan Baloch dan Tentara Pembebasan Baloch, sementara Teheran mengatakan drone dan rudalnya menarget militan dari Jaish al-Adil atau JAA. JAA yang menjadi target Iran juga merupakan kelompok etnis Islam Sunni yang sebagian besar dianggap sebagai ancaman oleh Iran yang mayoritas Syiah. Seorang pejabat senior kelompok teroris Houthi yang didukung Iran mengatakan kapal-kapal Tiongkok dan Rusia akan aman berlayar melewati Laut Merah. Mohamed El-Bukaiti, seorang anggota kepemimpinan politik Houthi, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan outlet berita Rusia, Izvestia, bahwa jalur pelayaran di sekitar Yaman aman untuk kapal-kapal dari Tiongkok dan Rusia, selama kapal-kapal tersebut tidak terhubung dengan Israel. Kelompok Houthi mengatakan mereka bertindak sebagai unjuk solidaritas terhadap Palestina di tengah perang Israel melawan militan Hamas di Gaza. Houthi telah melakukan lebih dari 30 serangan di Laut Merah. Pada hari Kamis, pasukan Amerika melancarkan lebih banyak serangan terhadap sasaran-sasaran di wilayah Yaman yang didukung Iran dan dikuasai Houthi seiring berkembangnya kekhawatiran bahwa konflik Israel-Hamas dan dikuasai Houthi. Kami tidak menginginkan perang, kami tidak berpikir bahwa kami sedang berperang, kami tidak ingin melihat perang regional, kata wakil juru bicara Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan pada hari Kamis. Singh mengatakan serangan udara hari Kamis diluncurkan oleh jet tempur F-18 sebagai pertahanan diri. Serangan itu menghancurkan dua rudal anti kapal yang masih berada di darat tetapi mengarah ke Laut Merah bagian selatan sehingga menimbulkan ancaman bagi kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika di wilayah tersebut. NATO akan mengadakan latihan militer terbesarnya dalam beberapa dekade pada minggu depan. Sekitar 90.000 personel akan mengambil bagian dalam latihan berbulan-bulan yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa aliansi itu dapat mempertahankan seluruh wilayahnya hingga perbatasannya dengan Rusia, kata para pejabat tinggi hari Kamis. Latihan ini dilakukan ketika perang Rusia terhadap Ukraina tidak kunjung berakhir. NATO sebagai sebuah organisasi tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut kecuali memberikan dukungan tidak mematikan kepada Kiev. Meskipun banyak negara anggota mengirimkan senjata dan amunisi secara individu atau kelompok dan memberikan pelatihan militer. Puluhan ribu pekerja sektor publik meninggalkan pekerjaan mereka di Irlandia Utara pada hari Kamis untuk memprotes kebuntuan politik yang menyebabkan mereka tidak mendapat kenaikan gaji dan tiadanya pemerintahan yang berfungsi di wilayah tersebut. Sekolah-sekolah ditutup, rumah sakit menawarkan layanan darurat dan pihak berwenang memperingatkan agar warga tidak melakukan perjalanan kecuali jika hal tersebut sangat penting karena para petugas lalu lintas ikut melakukan pemogokan di tengah cuaca yang sangat dingin. Pemogokan 24 jam yang dilakukan oleh sekitar 150 ribu guru, perawat, supir bis, dan lainnya merupakan pemogokan terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Inggris dengan pemerintahan regionalnya sendiri.
Until we get equality, until we get fairness, everybody else is getting across UK, I'll strike as long as I can.
Seorang pengunjuk rasa yang melakukan pemogokan di Belfast mengatakan, sampai kami mendapatkan kesetaraan, sampai kami mendapatkan keadilan seperti yang dimiliki oleh semua orang di Inggris, saya akan mogok selama saya bisa. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Ambisi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia pemain penting dalam ekosistem kendaraan listrik membuat hilirisasi nikel, salah satu bahan baku pembuat baterai kendaraan listrik, masif dilakukan. Namun apakah benar klaim pemerintah yang menyatakan hilirisasi industri tambang mineral ini bisa menjadikan Indonesia negara maju? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Sebagai negara dengan penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi masif melakukan eksplorasi mineral tambang dengan harapan bisa menghasilkan nilai tambah yang dapat menguntungkan negara. Namun, sejumlah penelitian menyebutkan bahwa hilirisasi mineral penting kerap menimbulkan persoalan serius. Berdasarkan laporan Climate Rights International yang dirilis 17 Januari, salah satu industri nikel terbesar yang saat ini dioperasikan oleh Indonesia Nickel Weda Bay Industrial Park atau IWIP telah menyebabkan deforestasi, pelanggaran HAM, dan pencemaran lingkungan. Kristi menjelaskan, selama kurang lebih 1 tahun, pihaknya telah mewawancarai 45 narasumber yang tinggalnya berdekatan dengan kegiatan peleburan di IWIP dan pertambangan nikel di Halmahera. Berdasarkan kesaksian mereka, kata Krista, perusahaan yang berkepentingan kerap mengintimidasi warga untuk menjual lahan mereka dengan harga jauh di bawah rata-rata pasar.
The process of land acquisition by both EWIP and nearby mining companies has been marred with human rights abuses. Local community members told us that their land had been grabbed, that they had received little to no compensation. They were unable to negotiate land sales price, and they were intimidated by police and military personnel into selling their land.
Kegiatan penambangan nikel di daerah tersebut lanjutnya juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Hutan tropis seluas 5.331 hektar katanya telah ditebang dalam konsesi pertambangan nikel di Halmahera. Hal ini melepaskan 2,04 metric ton gas rumah kaca yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk karbon di dalam hutan-hutan itu. Dalam kesempatan yang sama, Zaki Amali, Research Manager Trend Asia mengatakan alih-alih menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, EWIP malah mengoperasikan 14 pembangkit listrik tenaga uap di luar jaringan atau captive untuk mendukung kegiatan hilirisasi nikel tersebut. Celakanya lagi, kata Zaki, PLTU tersebut menggunakan batu bara kualitas rendah sehingga polusi yang dihasilkan lebih buruk. Dalam penelitian yang dilakukannya juga, sejumlah perusahaan global kendaraan listrik seperti Tesla dan Ford juga mendapatkan nikel dari Indonesia. Namun menurutnya, kedua perusahaan ini kerap tidak mengakui hal tersebut.
Jadi ada dua kawasan industri nikel besar di Indonesia yang sama-sama menyuplai nikel ke Ford, Tesla, dan lain-lain. Dan mereka sama-sama tidak mengakuinya. Jadi salah satu hal yang penting yang perlu digarisbawahi dalam oleh CRI ini adalah tentang bagaimana nikel supply chain dari kawasan industri nikel terbesar kedua di Indonesia, yaitu EWIP, melakukan supply melalui perusahaan di Cina. Kemudian dari Cina dia akan menjual hasil olahan nikel ke seluruh dunia, termasuk ke Amerika dan ke Eropa.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Tekanan meningkat terhadap Israel dan sekutu utamanya Amerika Serikat, sementara para petinggi organisasi kemanusiaan mengatakan sistem kesehatan Gaza ambruk karena terbebani oleh puluhan ribu korban, dan Parlemen Uni Eropa meloloskan resolusi gencatan senjata. Sementara para pemimpin gerakan non-blok bersiap mengadakan pertemuan puncak, wartawan VOA Anita Powell melaporkan dari Washington mengenai bagaimana konflik ini memengaruhi reputasi Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, sementara negara itu melanjutkan operasinya untuk melenyapkan Hamas, telah menimbulkan dampak global. Parlemen Eropa hari Kamis dengan mudah meloloskan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen, dengan syarat kelompok militan Hamas harus dilenyapkan dan sandera mereka dibebaskan. Presiden Amerika Joe Biden yang menolak seruan gencatan senjata, Kamis mengatakan bahwa jalan yang harus ditempuh dalam konflik ini masih panjang. Dan meskipun Presiden Israel Isaac Herzog mengakui bahwa operasi militer negaranya berdampak buruk terhadap 2 juta penduduk Gaza, ia mengatakan Israel tidak punya pilihan selain melanjutkannya. Para analis mengatakan dukungan Washington terhadap operasi Israel yang telah menyebabkan puluhan ribu korban benar-benar telah mengurangi reputasi Amerika di dunia. Trita Parsi, Wakil Presiden Eksekutif Lembaga Kajian Quincy Institute for Responsible Statecraft, mengatakan,
"Today, the United States is even more isolated on
the issue." Sekarang ini Amerika Serikat bahkan jauh lebih terkucil dalam masalah Gaza di PBB, di Majelis Umum, dibandingkan dengan Rusia 2 tahun silam.
Ini menghambat upaya-upaya Amerika di bidang lain, seperti upayanya menggalang sekutu-sekutu lamanya untuk bertindak menghadapi pemberontak Houthi yang menyerang kapal-kapal niaga di Laut Merah. Trita Parsi mengatakan bahwa satu-satunya negara besar yang masih berada dalam koalisi untuk itu adalah Inggris. Negara-negara lainnya seperti Prancis, Spanyol, Italia telah keluar. Ini kembali menunjukkan betapa melemahnya kekuatan Amerika untuk menggalang kekuatan karena ketidaksepakatan kebijakan yang mendalam yang ada sekarang antara Amerika dan beberapa sekutu terdekatnya. Ini semakin menguatkan mereka yang telah lama mengeluhkan hegemoni Amerika Serikat seperti Afrika Selatan. Awal bulan ini, negara itu menggugat Israel atas tuduhan genosida di Mahkamah Internasional. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, pada sebuah rapat umum bulan ini mengatakan,
"We condemn in the strongest terms the appalling slaughter."
Kami mengutus keras-kerasnya pembantaian dan genosida mengerikan terhadap rakyat Palestina yang dilakukan di Gaza dan Tepi Barat.
Dalam beberapa hari mendatang, Afrika Selatan akan termasuk di antara 120 delegasi yang bertemu di Uganda untuk mengikuti KTT Gerakan Non-Blok, kumpulan negara-negara yang tidak secara resmi bersekutu dengan atau menentang blok kekuatan besar manapun. Mereka yang mengamati badan-badan internasional dengan cermat mengatakan bahwa hal ini juga merugikan Amerika. Anjali Dayal adalah asisten profesor ilmu politik internasional di Fordham University. Ia mengemukakan,
by indicating that it is willing to,
dengan mengisyaratkan keinginan untuk mengubah arah keinginan global ketika berkepentingan dalam melindungi Israel, Amerika sebenarnya mendelegitimasi lembaga-lembaga tersebut. Pada dasarnya mengatakan bahwa lembaga-lembaga ini tidak lebih dari alat politik kekuatan besar.
Dari VOA Washington DC, saya Utami Husin.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump tampaknya akan bersaing kembali dalam pemilihan Presiden Amerika November nanti. Namun pencalonan mereka dibayang-bayangi oleh dakwaan hukum yang dihadapi Trump dan usia keduanya. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara menyoroti kemungkinan yang terjadi jika salah satu dari mereka terpaksa mundur dari pencalonan.
Mantan Presiden Amerika Donald Trump tengah menghadapi 91 dakwaan pidana dalam 4 kasus berbeda. Setidaknya satu kasus diantaranya akan disidangkan tahun ini. Sementara itu, Presiden Amerika Joe Biden, yang berusia 81 tahun, dapat terkendala masalah kesehatan. Namun apa yang akan terjadi jika salah satu dari mereka meninggal atau tidak mampu lagi mengemban tugas sebelum pemilu November nanti? Jika hal itu terjadi sebelum Konvensi Nasional Partai Republik dan Partai Demokrat berlangsung, beberapa negara bagian di Amerika dapat mengundur tanggal pemilihan pendahuluan masing-masing untuk memperkenankan lebih banyak kandidat capres mendaftarkan diri dalam pemilihan. Pemenang pemilihan pendahuluan akan resmi diumumkan sebagai calon presiden dari masing-masing partai dalam konvensi. Partai Republik akan mengadakan konvensi pada bulan Juli, sedangkan Demokrat pada bulan Agustus. Jika calon utama mengundurkan diri dan tidak ada kandidat lain yang mencapai suara mayoritas, para anggota aktif partai yang dipilih sebagai delegasi dalam konvensi dapat mencalonkan orang lain. John Fortier, peneliti yang berfokus pada pemilu dan keberlangsungan pemerintah di American Enterprise Institute, mengatakan,
"There will be a lot of freedom for those delegates to negotiate, pick someone, maybe pick someone else."
Para delegasi diberi kebebasan untuk bernegosiasi, pilih seseorang, mungkin orang yang tidak sedang mencalonkan diri menjadi capres. Itu pernah terjadi dalam sejarah kita. Namun konvensilah yang memutuskan siapa yang akan dicalonkan oleh Partai Republik atau Partai Demokrat.
Jika orang yang dicalonkan tersebut mengundurkan diri setelah konvensi, kedua partai akan mengumpulkan kembali para delegasi untuk memilih penggantinya. Namun, tidak ada jaminan bahwa pasangan sang capres, alias cawapresnya, yang akan menggantikannya. Bila pengunduran diri terjadi setelah pilpres berlangsung, prosesnya sama. Bahkan apabila misalnya Biden menang dan tidak dapat menjabat, wakilnya, Kamala Harris, tidak akan secara otomatis menjadi penggantinya, dan para delegasi akan memilih kembali. Namun apa yang terjadi jika para delegasi tidak sepakat dengan pilihan mereka? Michael Thorning, Direktur Bidang Demokrasi Struktural di Bipartisan Policy Center, mengatakan,
pada tahap itu, jika tidak ada kandidat yang bisa meraih suara mayoritas, Pilpres akan diserahkan kepada DPR Amerika Serikat. Jika demikian, Pilpres benar-benar berakhir dengan sesuatu yang belum pernah kita hadapi sebelumnya selama ratusan tahun dalam sejarah Pilpres Amerika Serikat.
Jika Presiden terpilih meninggal dunia setelah Kongres Amerika mengesahkan hasil pemilu pada 6 Januari, Wakil Presiden terpilih akan dilantik sebagai Presiden. Semua skenario itu bisa menjadi proses yang sangat kisruh dan berujung di pengadilan, terutama jika hasilnya digugat. Dan sebagaimana disaksikan rakyat Amerika, aksi penyerbuan gedung Kongres Amerika oleh para pendukung Trump pada 6 Januari 2021, proses penggantian presiden bisa sekali lagi disertai pertumpahan darah. Bani Rahayu, untuk Patsy Widakuswara, VOA Washington.
Peneliti Australia telah menemukan bahwa rekor panas sangat mempengaruhi siklus air pada tahun 2023, berkontribusi pada badai parah, banjir, dan kekeringan. Sebuah studi Universitas Nasional Australia yang diterbitkan Kamis menegaskan bahwa kenaikan suhu laut dan udara yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil telah meningkatkan curah hujan, topan, dan sistem badai lainnya. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Iklim dunia semakin tidak menentu di antara peristiwa sistem menurut studi Universitas Nasional Australia yang hasilnya baru diterbitkan. Studi baru-baru ini mengatakan badai parah dan topan menumpahkan lebih banyak air dari biasanya dan kekeringan semakin cepat terjadi. Pembakaran bahan bakar fosil diidentifikasi oleh penulis laporan itu dan dikatakan sejauh ini sebagai penyumbang terbesar pemanasan global. Mereka mengatakan beberapa bencana terburuk pada tahun 2023 terkait dengan topan yang luar biasa kuat yang membawa curah hujan besar ke Libya, Mozambik, Myanmar, Selandia Baru, dan Australia. Kurangnya curah hujan dan suhu yang tinggi memperburuk kekeringan yang lama di Amerika Selatan, sebagian Afrika, dan kawasan Mediterania. Penulis utama Albert Van Dyck, seorang profesor di Sekolah Lingkungan dan Masyarakat Venner di Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Nasional Australia, mengatakan kepada VOA, perubahan iklim sangat berdampak pada siklus air dunia.
On the one hand, we see that severe storm and rainfall events carry more water.
Di sisi lain, kita melihat badai parah dan curah hujan membawa lebih banyak air dari biasanya. Jadi badai menumpahkan lebih banyak air dan bersifat tidak menentu, yang menyebabkan melambat. Yang terjadi, misalnya di Australia, tapi juga di beberapa tempat lainnya, menumpahkan air di satu tempat dan menyebabkan banjir besar. Di sisi lain, kami melihat bahwa kemarau terjadi lebih cepat.
Tim peneliti di Australia menggunakan data dari ribuan stasiun di darat dan satelit untuk memberikan informasi terkini pada curah hujan, suhu udara, dan kelembapan udara. Badai hebat telah melanda beberapa bagian di Australia bagian timur dalam minggu-minggu terakhir, sementara di bagian lain negara itu memerangi kebakaran hutan. Dari Washington DC, VOA.
Di Amerika Serikat ada sebuah profesi yang sangat dihargai para imigran baru, disebut pembimbing masa transisi atau transition coach. Profesi yang satu ini membantu para pendatang menavigasi kehidupan baru di Amerika Serikat yang mungkin sangat berbeda dibandingkan dengan di negara asal mereka. Tim VOA melaporkan. Sairan Akrawi tahu bagaimana rasanya datang ke Amerika Serikat sendirian, sesuatu yang ia alami ketika tiba di Amerika Serikat dari Irak pada tahun 1997. Karena tidak ingin orang lain mengalami perasaan yang sama, perempuan Kurdi ini akhirnya memutuskan menjadi pembimbing masa transisi.
I didn't have a coach when I came to United States. It took me so many years to realize what is higher education.
Saya tidak memiliki pembimbing ketika saya pertama kali datang ke Amerika Serikat. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk menyadari apa itu pengembangan diri, apa itu pendidikan tinggi, mengapa itu diperlukan untuk mewujudkan cita-cita di sini.
Akrawi berusaha membantu para imigran baru mengatasi gegar sosial dan budaya di Amerika Serikat. Semangatnya adalah membantu mereka menemukan pekerjaan yang bermakna dan menciptakan perasaan bahwa mereka adalah bagian dari Amerika. Kliennya berasal dari berbagai penjuru dunia. Maria Jimena Terceros, seorang klien Akrawi, mengaku kehadiran pembimbing masa transisi sangat memudahkan hidupnya. Akrawi membantunya menjawab beberapa hal yang bagi orang Amerika pada umumnya terkesan sepele.
How can I do these things? We don't have car.
Bagaimana saya bisa melakukan ini dan itu? Kami tidak punya mobil. Hal pertama, kami harus membeli mobil. Tidak hanya mencari mobil, tapi juga mencari tempat di mana kami akan tinggal. Bagaimana saya harus mencarinya? Bagaimana saya harus memulainya?
Apa sesungguhnya hambatan utama bagi para imigran pada umumnya? Menurut Akrawi, jawabannya adalah bahasa Inggris. Akrawi mengungkapkan tak sedikit imigran yang memutuskan untuk pulang ke negara asal mereka karena sulitnya menavigasi kehidupan di Amerika. Perempuan bergelar sarjana teknik ini bahkan juga pernah nyaris melakukannya beberapa kali. Akrawi mengaku ia tidak lagi merasa cemas dan kini merasa nyaman tinggal di Amerika. Ia ingin semua pendatang baru merasakan apa yang dirasakannya saat ini. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Perubahan iklim merupakan salah satu masalah dunia yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebuah film dokumenter mengenai lingkungan hidup berjudul Common Ground baru-baru ini diluncurkan di Beverly Hills, California.
What I'm about to tell you is a matter of life and death.
Dokumenter Common Ground membeberkan bagaimana sebuah jaringan tersembunyi dan rahasia atau dark web melibatkan uang, kekuasaan, dan politik membayang-bayangi sistem penyediaan makanan kita yang rusak. Dokumenter ini memperlihatkan bagaimana praktik-praktik curang di mana petani terlepas dari etnisitasnya mati-matian bekerja untuk menyediakan makanan untuk kita semua. Aktor Ian Somerhalder, salah satu produser eksekutif Common Ground, mengatakan gerakan agraria seperti pertanian regeneratif yang berusaha memperbaiki kualitas tanah pertanian memperkecil perpecahan politik antara sayap kiri dan kanan.
What we're realizing is this film is bringing.
Apa yang kami temukan dalam film ini adalah penyatuan sayap kiri dan kanan. Jangan jadikan ini sebuah isu, tetapi sebuah topik permasalahan untuk dipecahkan. Malahan, kita tidak perlu membahas perubahan iklim, karena usaha regenerasi berhasil.
Dokumenter Common Ground adalah cerita lanjutan dari Kiss the Ground yang disutradarai oleh Josh Tickle dan Rebecca Harrell dan mengisahkan orang-orang yang menjadi ujung tombak gerakan-gerakan agrarian yang memiliki sasaran menerapkan pertanian regeneratif, proses pemulihan tanah yang terkikis, dan meneliti beragam solusi yang dihasilkan metode pertanian untuk mengatasi perubahan iklim dunia. Film ini yang diluncurkan di Los Angeles belum lama ini, dinarasikan oleh bintang-bintang papan atas termasuk Jason Momoa, Laura Dern, Rosario Dawson, Donald Glover, Woody Harrelson, dan Ian Somerhalder sendiri. Jason Momoa yang hadir dalam acara pemutaran perdana film ini mengatakan,
banyak suku asli telah melakukan praktik ini sejak lama. Jadi, saya merasa sangat dekat dengan topik ini. Saya pikir saya belajar lebih banyak tentang apa kesalahan-kesalahan, seperti hal-hal nyeleneh dalam pemerintahan dan dunia kita, dan korupsi yang terjadi di atas hal-hal positif.
Common Ground diputar di beberapa bioskop tertentu. Dari Washington DC, VOA.
Melewatkan booster vaksin COVID-19 menyebabkan peningkatan kematian dan rawat inap selama periode 4 bulan. Laporan mengenai penelitian baru yang diterbitkan di jurnal kesehatan The Lancet itu mendapati bahwa antara sepertiga dan setengah populasi Inggris tidak mendapatkan sejumlah vaksinasi dan booster yang sesuai rekomendasi pada musim panas 2022. Ini menyebabkan lebih dari 7.000 kasus rawat inap dan kematian yang seharusnya dapat dihindari. Berikut laporan selengkapnya.
Inggris mendapat pujian luas atas pembuatan dan distribusi vaksin virus coronanya untuk melawan pandemi yang membuat sebagian besar dunia menghentikan aktivitasnya pada tahun 2020. Tingkat serapan vaksin pada awalnya cukup baik. Lebih dari 90% populasi Inggris berusia 12 tahun ke atas menerima sedikitnya satu dosis vaksin virus corona pada Januari 2022. Namun, laporan baru di jurnal The Lancet edisi Januari 2024 mendapati bahwa hingga musim panas 2022, 44% populasi Inggris tidak menerima vaksin dan booster dalam jumlah yang direkomendasikan, menyebabkan lebih dari 7.000 kasus rawat inap dan kematian. Profesor Kathy Sadlow, kepala ilmuwan di Health Data Research Inggris dan direktur pusat sains data Yayasan Jantung Inggris, adalah salah seorang penulis laporan tersebut. Penelitian itu, katanya, dilakukan pada 1 Juni hingga 30 September 2022. Studi itu dipimpin oleh Riset Data Kesehatan Inggris dan University of Edinburgh. Kata Sadlow,
"We were therefore able to look at how many and what proportion of those populations."
Kami dapat meninjau berapa banyak dan berapa proporsi populasi yang tidak mendapatkan vaksinasi optimal meskipun sudah mendapatkan vaksinasi. Karena kita tahu dosis kedua dan dosis booster diberikan dengan cara berbeda-beda di berbagai penjuru dunia. Kemudian kita meninjau orang-orang seperti apa yang kemungkinan besar mendapatkan vaksinasi secara tidak optimal atau kurang dari jumlah yang seharusnya.
Pada 1 Juni 2022, proporsi orang-orang yang menerima vaksinasi kurang dari yang seharusnya adalah antara sepertiga dan setengah populasi. Selama musim panas 2022, 7.180 rawat inap dan kematian seharusnya dapat dicegah jika semua orang di Inggris mendapat vaksinasi penuh, kata para peneliti. Data menunjukkan bahwa pada kelompok usia 75 tahun ke atas, orang-orang yang tidak divaksinasi penuh dua kali lipat kemungkinannya mengalami sakit parah dibandingkan dengan mereka yang menerima semua suntikan booster. Para peneliti juga mengatakan bahwa orang-orang muda, lelaki, orang-orang non kulit putih lebih besar kemungkinannya tidak mendapatkan semua dosis vaksin virus corona yang seharusnya mereka terima. Para peneliti mengatakan metode model data ini dapat diterapkan di berbagai bidang medis lainnya dan dapat mendorong pemahaman serta pengobatan penyakit yang lebih baik. Menurut laporan baru itu,
vaksinasi dengan jumlah yang kurang dari rekomendasi ada kaitannya dengan lebih banyak kasus rawat inap dan kematian secara signifikan di seluruh kelompok usia yang diteliti. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.